Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve facebookové skupině Fórum Zlatá minca v závorce o finančních produktech. Je to 74. webinář v pořadí. A téma dnešního webináře je, proč jsou Slováci chudší než lidé v západní Evropě. Máme zde celkem 3 hosty. A jak říká zákon schválnosti, už po několikáté se to stalo za těch 74 webinářů. Jeden z hostů v okamžiku připojování naživo právě vypadl. Takže on se připojí později a zatím, čekajte, podíváme se, jestli se nám nepřipoje, zatím představíme zbývající 2 hosty. Takže Maroš Servátka, ekonom a profesor experimentální ekonomie na McVory Business School v Sydney.
Dobrý večer na Slovensko.
Dobře. Filip Schlosser, člověk, který založil a vytvořil na Instagramu největší, nejúspěšnější skupinu o finanční gramotnosti.
Dobrý večer.
A nakonec máme hosta, který se jmenuje Mojmír Hampl, který se už připojuje zpět. Zatím, no, aha, nepřipojil se. Takže až se Mojmír Hampl připojí, tak ho představím. Filip, okamžik, odkliknu Mojmír Hampl a třeba se podaří připojit se s ním. Takže, připojuje se na audio. Ano, je připojen, slyšíme se, je třeba se unmutnout a nevidíme. OK.
Tak teď.
Ano, slyšíme se. Výborně, vynikající. Já jsem to mezi tím nějakým způsobem zahovořil, takže v pořádku. Třetí host se jmenuje Mojmír Hampl. Je člen vedení Národní rozpočtové rady České republiky a také bývalý viceguvernér České národní banky.
Dobrý večer.
Na první otázku bude odpovídat Filip. Ta otázka je taková jednoduchá a Filip, budeš na ní odpovídat také první, protože ostatní pánové vedle tebe jsou kovaní a už zkušení ekonomové a zajímalo by nás i veřejnost názor tebe jako mladšího člověka. Proč máme nižší mzdy než lidé v západní Evropě?
No, můj názor, děkuji pěkně, můj názor je velmi skromný tuto proti pánom, ale myslím si, aspoň tak si myslím a tak jsem se aj veľakrát dočítal, že vlastně problém je bývalý režim, hej, kedy jsme vlastně od roku 1990 vlastně začínali odznova a pritom ešte predtým sme boli naozaj jedna z tých rozvinutejších krajín v Európe aj spolu s Českom, ale potom sa to nejak desetky rokov pokazilo a vlastne v princípe sme začínali úplne odznova a asi si niektorí pamätajú, neboli to ideálne podmienky a preto sa z našej krajiny stala skôr taká krajina, kde je ekonomika založená na fabrikách a je rozdiel, hej, keď nejaký vedec, ktorý zarába násobne viac ako nejaký pracovník, odvedie ten vedec viac odvodov, zaplatí viac daní, tým pádom štát je bohatší. Ako napríklad na Slovensku, kde veľa z nás pracuje veľmi nízko príjmovo a preto je taký čo bežný priemerný plat, keď je 1200 eur, tak predsa len odvedú sa nižšie dane, nižšie odvody, tým pádom má štát menej peňazí, investuje sa menej do infraštruktúry, do vzdelávania a to je, myslím si, že celá problematika, prečo napríklad v takom Dánsku zarábajú násobne viac ako my na Slovensku.
Mm-hmm. OK. Maroš?
Ja sa pozriem na to z pohľadu ekonomie. Ten problém je trošku zložitejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Mzda plus mzdové náklady nemôžu prevýšiť hodnotu zamestnancom vyrobeného tovaru alebo služby, pretože ináč by zamestnávateľ prerobil. Hodnota pre zamestnávateľa závisí od dvoch faktorov. Závisí od produktivity práce, to znamená, že koľko chlebov pekár napečie, alebo koľko ľudí kadernička ostriha, a potom obdržanej ceny za ten výsledný produkt. V podstate tieto dva faktory určujú strop, koľko si zamestnávateľ môže dovoliť zamestnancovi zaplatiť. Teraz nastavujú tie komplikácie, že obdržaná cena je ovplyvnená preferenciami a kúpyschopnosťou klientel. Výškou, nepriamou výškou DPH, prípadne reguláciou, keď máme regulované ceny. Aby sa zvýšila mzda, potrebujeme zvýšiť produktivitu a to môžeme urobiť napríklad, ako Filip spomínal, najmä investíciami do výrobného kapitálu či novými technológiami. Druhá možnosť je zamerať sa na výrobu tovarov a služieb, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu. Samozrejme, úlohu tiež zohráva konkurencia na trhu práce. Napríklad, či máme viac potenciálnych zamestnancov, ktorí ponúkajú tie isté schopnosti, tým bude mzda nižšia. Z druhej strany zvýšený dopyt zamestnávateľov zase bude tlačiť tým mzdy smerom hore.
Mm-hmm. OK. A poslední, Mojmír.
Já bych řekl, že na všem, co bylo řečeno, něco je a kdybych měl být trošku provokativní, tak karikovaně řečeno, nemáme pořád takové mzdy jako třeba Němci nebo Rakušani, protože za značku Made in Czech Republic nejsou klienti ochotni zaplatit tolik jako za značku Made in Germany, což je jinými slovy řečeno to, co padlo i ohledně kapitálové základny, ohledně toho, jak produkty s jakou přidanou hodnotou nebo služby s jakou přidanou hodnotou se u nás tvoří. To všechno platí. I ten nový začátek po roce 1989 platí, takže já si myslím, že v tom vlastně je schováno všechno. Ale já bych nebyl zase tak obrovský skeptik. Jo? Možná, že to ti, kteří se na nás dívají, neuslyší rádi, ale přes ty úrovně, přes ty hladiny, o kterých se bavíme, tak na Slovensku je ta průměrná mzda nějakých necelých 1200 euro, pokud si pamatuju poslední čísla. V České republice je to při přepočtu nějakých 1400 euro, takže je to nějakých 20% víc v České republice než na Slovensku. Ta čísla pořád jsou, když se podíváte na ten úžasný vývoj těch 30 let, jsou třeba 10 nebo 15 násobně vyšší než tam, kde jsme začínali. My jsme udělali obrovský skok za tu dobu transformace a je jenom málo oblastí, já myslím teď teritoriálně, celosvětově, které zažily tak obrovský skok z hlediska nárůstu bohatství a životní úrovně jako střední Evropa po roce 1989. Srovnatelné je to třeba z východní Asií, částečně srovnatelné je to s ekonomickým zázrakem Japonska, ale ne už tolik. A to není jako samozřejmé, že země konvergují, že bohatnou, že jako se dohánějí k tomu těm vyspělejším zemím světa. Není to automatismus, tak jako si spousta lidí myslí. My jsme v tomhle měli štěstí, že se to vlastně podařilo, daří. Jenom jsme si mysleli, že to bude trvat rychleji, že vlastně budeme na té úrovni těch vyspělých zemí rychleji a vlastně na té úrovni nejsme. A ta otázka je teď, jestli ta konvergence bude ještě pokračovat, anebo jestli ten konvergenční potenciál v tom stávajícím ekonomickém modelu je vyčerpán a jestli se třeba nebudeme po dalších 10 letech ptát, jak je možné, že už se ten rozdíl vlastně nezmenšuje. Je možné, že se i už dál třeba nebude zmenšovat, jakkoliv já pořád věřím té konvergenci. Takže zase naspátek. Myslím, že je to prostě tím, že nevlastníme ty výroby s tou nejvyšší přidanou hodnotou, i díky té zásobě kapitálu, která byla jako hrozně vyprázdněná. A zase to má pozitivní odvrácenou stranu, nebo pozitivní, má to odvrácenou, ale pozitivní stranu. Máme zase nižší komparativní cenovou hladinu, jo, i na Slovensku, i v České republice. Vidět tam strašně zajímavý paradox, že Slovensko z nižší úrovní HDP na hlavu má vlastně vyšší cenovou hladinu, jo, než Česká republika. Ale
jinými slovy je dražší.
No je to, jako když se podíváte na to makročíslo, tak bohužel musím to říct, na makročísle to vypadá, že je to země chudší a zároveň dražší, jo, oproti České republice. Mm-hmm. A je to tak už delší dobu, když se podíváte na ten údaj HDP na hlavu a srovnatelná cenová hladina, to znamená, tam berete v úvahu paritu kupní síly, tak to HDP na hlavu na Slovensku je na 70% průměru EU, v České republice někde na 93% EU. Na Slovensku ale ta srovnatelná cenová hladina, ta je prostě, tam je to vlastně obráceně, jo? Že na Slovensku je ta srovnatelná cenová hladina někde na 90% průměru EU. Jo, ta cenová hladina, to, co se platí za ten produkt. A v Česku je to asi nějakých 77%. Jo. Takže tohle jsou pak ty zajímavé paradoxy, jak ta dlouhodobá dynamika prostě potom znamená, že vlastně ty země se od sebe v některých parametrech vlastně vzdalují. A má to potom vliv i na to, že mnohem víc jako Slováku vlastně odchází pracovat do České republiky, než obráceně. Jo. Třeba. To je strašně zajímavý fenomén.
Ano, já jsem zrovna sice Čech, který žije na Slovensku, ale rozumím tomu.
No jo, to tak. Jiří, vy jste výjimka, jo, bych řekl.
Máte ještě k tomu, někdo byste něco dodal, co právě Mojmír vyslovil? Já si myslím, že to bylo dost vyčerpávající. K těm nižším mzdám, než lidé v západní Evropě, ale vlastně už to bylo nakousnuto. Jak jsou na tom naše životní náklady? Je reálné chtít západní mzdy a naši cenovou hladinu, Mojmír?
Odpověď zní ne. Je to představa, kterou třeba v českém prostředí často prezentují třeba odboráři, takový, jako abych řekl, echt odboráři, kteří hodně rádi prodávají prostě těšínská jablíčka, něco, co se nedá naplnit. Jo. A jejich představa nebo jejich touha po tom, abychom měli srovnatelné mzdy, jako s Německem nebo s Rakouskem, je zároveň prodávána českému publiku tak, že je možné mít srovnatelné mzdy, ale zároveň mnohem nižší cenovou hladinu. A to prostě možné není. Jo. Bohatnutím se samozřejmě mění i relativní ceny v ekonomice, mění se cenová hladina a není žádná náhoda, že ty nejbohatší ekonomiky na světě, Švýcarsko, Norsko, mají tu komparativní cenovou hladinu nejvyšší. Mají taky nejvyšší mzdy, ale v uvozovkách za to ostříhání hlavy nebo za výměnu gum na autě, tam relativně ve srovnání s tou chudší ekonomikou zaplatíte jako mnohem víc. Ta cena práce je prostě mnohem vyšší. Takže představa, že byste mohl mít jako mzdy jako v Německu a cenovou hladinu jako v České republice, to je prostě, já se omlouvám, že to říkám takhle ostře, ale to je takový odborářský omyl, je takový jako populistický omyl. Takhle to fakt nefunguje, ty věci jdou spolu. To bohatnutí prostě má nějaké konsekvence.
OK. Filip, nějaká poznámka k tomuto?
No ja by som ešte pred Marošom povedal k tým životným nákladom, že ako nemôžeme predsa chcieť, aby sme mali rovnaké náklady ako v Nemecku, ale vlastne keď sa tak na to pozrieme, tak tie služby samozrejme sú v Nemecku alebo v týchto západných krajinách drahšie, hej, a na druhej strane potraviny, tovary alebo obočenie, kde nie je tá pridaná hodnota, hej, toho nejakého človeka, ktorý nám to dá nejaký servis, tak tie sú porovnateľné. By som povedal, že niekedy, že Slováci chodia do Rakúska nakupovať potraviny. Sú tam kvalitnejšie, niekedy lacnejšie. To znamená, že na jednej strane služby sú násobne drahšie. Bývanie, hej, život násobne drahšie, ale žiaľ tieto tovary a...
No to vlastne má logiku. Lidská práce v západní Evropě je dražší. Takže to znamená, že vlastne lidé vydělávají víc. Kdyby byla lidská práce levnější, tak lidé budou vydělávat méně. Lidská práce má přímou úměru s těmi mzdami.
Ano. Já můžu dovolit si jednu poznámku. To je přesně ono a to je přesně úder jako na toho hřebíku, na hlavičku. Ve vyspělejších zemích nebo v těch bohatších zemích jsou opravdu jiné relativní ceny, to znamená třeba ceny služeb ve vztahu k cenám zboží. Ta relace je úplně jiná než v zemích chudších, takže zemích chudších, a teď jako opravdu říkejme chudých, protože Česká republika a Slovensko, ať chcete nebo nechcete, to jsou prostě vyspělé země, jo? To jsou
bohaté země.
Vyspělého bohatého světa, ne že ne. Tak když byste se podívali na země opravdu chudé, tak v nich byste spoustu těch věcí, které my považujeme za věci denní spotřeby, tak ty jsou pořád v těch chudých zemích jako luxusem. To u nás už neplatí. Ale ta práce pořád nemá takovou hodnotu a proto ty relativní ceny jsou přesně takové, jako říkal Filip, prostě pak jako cena služeb, bydlení a tak dále, restaurací je jinde, ale v průměru pořád je ten Němec samozřejmě bohatší. I s tou jinou relativní cenou je pořád bohatší, ale znovu říkám, nebuďme takový pesimistní, my ho pořád doháníme, pořád ho těch 30 let doháníme.
OK, Maroš, povídej, ty jsi měl poznámku.
Já. Ja to ešte sa to budem snažiť premietnúť k tej prvej myšlienke, ktorú som uviedol. V podstate súhlasím s Mojírom aj s Filipom. Ide o to, že aj keď máme nejaké odvetvie v západnej Európe, ktoré vytvára podobnú hodnotu alebo podobnú produktivitu. Napríklad pozrieme sa na to strihanie, ktoré som spomínal predtým. Rakúska kadernička bude strihať rovnako rýchlo ako Slovenska. Avšak cena toho výsledného produktu na lokálnom trhu je vyššia ako u nás. Lebo ľudia sa nebudú chodiť kvôli strihaniu, nebudú chodiť do Viedne. A je to kvôli tej kúpyschopnosti miestneho obyvateľstva, ale aj takisto aj vyšším nákladom, ktoré odzrkadľujú všeobecne vyššiu cenovú hladinu. To znamená, že na to pre poskytovateľa služieb, ktoré sa nedajú importovať ľahko, tie náklady, miestne lokálne náklady budú vyššie. Tým pádom sa musia premietnúť do ceny. Ináč by daná služba neexistovala, pretože podnikateľovi alebo zamestnávateľovi by sa to jednoducho neoplatilo.
Prečo ten podnikateľ sám musí platiť služby iných lidí, čili tým pádem má vyšší náklady. Není to jenom surovina.
Presne. Kdežto v prípade, keď vieme napríklad importovať ten produkt z iných častí sveta, tak ten produkt môže byť rovnako drahý, či je to na Slovensku alebo v Rakúsku. Hmm. Ale takisto tam zase obchodníci potom kalkulujú s tým, že aká je kúpyschopnosť miestneho obyvateľstva a tie výsledné ceny to budú odzrkadľovať. Čiže môže sa stať, že taký istý produkt bude drahší v Rakúsku ako na Slovensku.
Uh-huh. A ty, mimochodem, ty se připojuješ, registruji, ty se připojuješ z Nového Zelandu aktuálně. Jak je na tomto, v těchto věcech na tom Nový Zeland a Austrálie?
No, obidva štáty jsou ostrovy. To znamená, že ťažko sa veci privážajú, sú samozrejme nákladné, ten transport je nákladnejší, ako keď je to ako napríklad v Európe. A preto niektoré veci musia byť vyrábané na lokálnom trhu, čo spôsobuje napríklad Nový Zéland sa stále borí s tým problémom, že Nový Zéland má 5 miliónov ľudí, to znamená, že nedajú sa tu urobiť tie economies of scale, to znamená, že čím viacej vyrábam, tým mám nižšie priemerné náklady.
Sú na tom podobne ako Slovensko ľudí. Veľkostne?
Uh-huh. Áno. A tá škála sa jednoducho nedá naplniť. A to je práve jeden z miestnych problémov a vrátim teraz, pôjdem trošku, prejdem do politiky. Politici ako premiérka Jacinda Ardernová a ich Labour Party, ktoré sú proti imigrácii, v podstate vytvárajú veľký problém pre Nový Zéland, pretože to zvyšuje, jednoducho Nový Zéland nedokáže vytvárať lacno niektoré produkty, poskytovať niektoré služby, pretože má málo ľudí. A zahraniční alebo imigranti, ktorí by boli ochotní pracovať na trhu práce za menej, sa jednoducho nevedia dostať momentálne. Čiže situácia sa veľmi zmenila za posledných niekoľko rokov, kde z otvorenej ekonomiky sa stáva ekonomika uzavretá kvôli politikom.
Mm-hmm. OK, Mojmír, poznámka, registroval som?
Jenom poznámka, to, co říká Maroš, je proste veľmi, veľmi dôležité. To dělení toho koše statků a služeb, které spotřebováváme na ty takzvané tradables a non-tradables, na to, co se dá obchodovat, co se dá převážet přes hranice a kde může vzniknout nějaká celosvětová cena a to, co se nedá. A ty non-tradables, to znamená typicky ty služby, to, co nebudete kupovat přeshraničně, je fakt to, co potom vlastně táhne tu cenovou hladinu primárně. Na to jsou i teorémy Balaša Samuelsonův teorém, který tohle vlastně vysvětluje jako ten faktor, který potom posouvá tu cenovou hladinu v těch bohatnoucích zemích na úroveň těch bohatých. Takže tradables, non-tradables strašně důležitý. A je to krásně vidět teď v covidu, kdy se prostě z některých těch tradables staly vlastně non-tradables, jo, jako z těch věcí, které jsme si mysleli, že můžeme snadno převážet přes hranice, snadno je můžeme produkovat jinde a dovážet, tak najednou šok, protože oni jako najednou k tomu obchodování nejsou k dispozici. To je typický příklad toho šoku, který vám potom vede ke změně cen relativně radikálně, protože když tu ekonomiku, když si to představíte na tom Novém Zelandu, to je super příklad, když tu ekonomiku jako úplně zavřete, vlastně ji budete chtít oddělit od té mezinárodní dělby práce, od toho, co vám vlastně umožňuje kupovat ty tradables levněji, protože z místa, kde se levněji produkuje, tak to vede potom samozřejmě k ekonomickému postupnému zaostávání, když to trvá dlouho, ale taky k tomu, že to, co spotřebováváte, je dražší. Jo? Logicky, je to dražší. A pokud jsou lidi překvapení tím, že prostě ten tlak na lokalizaci od globalizace, který je prostě strašně silný politicky všude ve vyspělém světě, ne už globalizace, vraťme se zpátky k produkci doma, pokud jsou lidi překvapení tím, že pro ekonomy to je signál toho, že některé věci budeme produkovat a spotřebovávat dráž, tak by to určitě jako překvapení být nemělo, protože to přesně, jak to Maroš říkal na příkladu toho Nového Zelandu, to, co potom můžete dělat celosvětově a může mít celosvětové dopady. Jo. To je ještě nad rámec toho všeho, o čem se bavíme v souvislosti s tou konvergencí a tím doháněním.
Mm-hmm. Nedá mi položit otázku, že jaké nejčastější chyby dělají politici při snaze dosáhnout vyšší životní úroveň obyvatelstva?
Úplně nejjednodušší chyba. To vidíte teďka všude okolo nás, Polsko, Maďarsko. Ta populistická snaha jako udělat rychle nějaké hrozně viditelné řešení, které prostě ekonomicky je neudržitelné, které nemá jako žádnou ekonomickou logiku a je neufinancovatelné. Jo. To znamená stanovit strop na nějaké ceny, zabránit tomu, aby nějaká pracovní síla přišla, zabránit tomu, aby někdo mohl volně ty ceny stanovovat. Všechno to, co vidíte jako teď v okolí, konec konců my v České republice jsme stejné tendence zažívali taky. Ta největší bolest je, že obětujete prostě celou budoucnost jenom proto, abyste vyhráli zítřek. Abyste vyhráli zítřek nebo dnešek. To je prostě ta největší bolest. Bohužel se ani vyspělým demokraciím se takovéhle tendence nevyhýbají. Vždycky je potom dobrý, aby ta veřejná debata to jako správně pojmenovala, aby všichni věděli, že, jak říkala Margaret Thatcher, v každém takovém systému, když to děláte dlouhodobě, tak vám nakonec dojdou cizí peníze. Jo? Vždycky v nějakém okamžiku.
OK, Maroš, jdeš jako druhý, potom Filip?
No, to je žiaľ problém demokratických systémov, že politici sa vždy pozerajú na najbližšie voľby a je to v podstate rebríček popularity. To znamená, že oni budú robiť opatrenia, ktoré im zabezpečia výhru alebo dobré umiestnenie v budúcich voľbách. A to sú práve tie opatrenia, ktoré sú krátkodobé a krátkozraké, pretože dokážu narobiť veľa zlého z dlhodobého hľadiska. Každá taká distortion, takéto skreslenie, ktoré zavedieme do hospodárstva, či už nemiestnou reguláciou cien, zavádzaním stropov a podobne, sa ovplyvní správanie ľudí, ovplyvní správanie hospodárskych subjektov, ktoré potom nebudú napríklad ponúkať alebo vyrábať určité služby a z dlhodobého hľadiska tieto služby budú chýbať a potom tá cenová hladina sa alebo zmiznú, čo bude ešte väčší problém, alebo neskôr, keď sa tá cenová hladina uvoľní, tak výskok vystrelia hore a ten koncový efekt bude oveľa horší, ako keby sme to prečkali a keby sme urobili napríklad poriadnu reformu a umožnili trhu zareagovať na tie ekonomické motivácie, ktoré existujú vďaka cenovému mechanizmu.
Mm-hmm. Strach politiku udělat reformní řešení a doopravdy se pokusit chtít vyřešit situaci. OK, Filip, ještě něco, co by si dodal?
Určitě. Páni je podali jedno slovo, které mě chýba v politike, a to je, že slovo, že vízia. Lebo presne, spomenul sa to, že strašne sa pozerá na to z toho krátkoho hľadiska, strašne krátko zrako, lebo chceme zaujať voličov tak, aby sme aj v tej vláde sedeli, alebo v koalícii, aj o tie 4 roky. Ale ja si myslím, že tam najväčšie problém je to, napríklad poviem príklad, hej, zastavovanie veku odchodu do dôchodku, čo je čisto politické riešenie, istá časť voličov, a si to želá, pritom všetci vieme, že je to obrovský problém, ktorý nečaká nás. Predpokladám, že aj Čechov čaká obrovský problém o 30-40 rokov na tom dôchodku, ale aj tak politici zastropovali, aj keď už je to zrušené.
Zastropovali, aby nemusí... Áno?
Áno, hej, na tú 60-ku, čo je úplne chore, a keď sa na to pozrieme z budúcnosti, tak o 20 rokov a 30 rokov je to absolútne neodržateľné. Budeme mať obrovské finančné problémy, ale tí politici to vedia, že OK, však to je, tak sa to zmení, ale teraz tých voličov umúčime tým. Čiže mne tam strašne chýba nejaká vízenie, pozrenie sa nejak do budúcnosti, možno aj na úkor toho, že OK, tak teraz nebudem ďalšie 4 roky sedieť kvôli tomu volanie, ale spravil som niečo, čo to Slovensko opäť alebo Česko posunie dopredu a budeme sa stále a stále viac zlepšovať a priblížovať sa k tomu západu.
Mm-hmm. Vize mi schází nejenom v týchto veciach. Mít vizi, lidé, kteří mají vizi a kteří jsou schopni, se většinou bohužel v historii dostali k vládě a k moci jenom tehdy, když byla situace, že to nikdy jiný nechtěl.
Přesně tak, přesně tak. A jestli tohle můžu doplnit, protože to, co říká Filip, je prostě naprostá pravda. Jako opravdu máme systémový problém, zejména v demokraciích s dlouhodobým horizontem. Ale některé země mají ten problém větší a některé menší. To už je potom o tom nastavení jaksi politických preferencí toho elektorátu. I ty elektoráty se liší mezi sebou, jo, v tom, kam se dívají, jestli na úplně nejbližší nebo na vzdálenější horizont. A on byl jeden politik evropsky velmi úspěšný, bývalý lucemburský premiér a potom předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nebo Žinker, jak kdo chcete. A on říkal, jako my politici víme, co je správné, my víme, co se má udělat. My jenom nevíme, jak být potom znovu zvoleni, když to uděláme. No. To je prostě motto, které jako provází tu politiku systematicky dlouhodobě. V těch ekonomikách, které dohánějí, v těch konvergujících, což my pořád jsme, my pořád jako máme tu tendenci běžet rychleji a předběhnout ten peloton, nebo se dostat do jeho čela, což říkám, i Česku, i Slovensku se to daří, jo. Vemte si, že prostě jsme teď v situaci, kdy máme podobnou míru bohatství, já nevím, jako Itálie, už jsme daleko nad Španělskem, nad Portugalském, teď mluvím o České republice, blížíme se úrovni Francie, něco, co jsme si vlastně představovali, že jako jednou nastane, tak to tam je. Ale v těch konvergujících ekonomikách je ta dlouhodobá vize nebo ten dlouhodobý výhled je jako důležitější, protože už to není jenom o tom přerozdělovat existující bohatství, ale je to pořád o tom, že potřebujete vytvořit silný základ pro to, aby se to bohatství dlouhodobě mohlo tvořit, abyste ho teprve vytvořil. A tam si myslím, že je jako strašný problém, když ta konvergující ekonomika se dostane do té populistické pasti, že na nějaké úrovni toho bohatství ještě než doběhne, jako na vrchol toho pelotonu, vlastně začne už přemýšlet jenom o spotřebovávání toho existujícího bohatství a nikoli o tom, jak to bohatství dál vytvářet.
A které ještě možná spotřebovávání bohatství, které ještě nedosáhlo.
Tak a to je přesně, to jsou ty důchodové systémy. Jestli vy máte na Slovensku teda strop důchodový 60 let, tak to jsem ani nevěděl.
To už zrušili.
Jo.
Ale byl
jo,
to...
jo, no tak my jsme měli v České republice poměrně dobrý systém z času Nečasovy vlády, premiéra Nečase z roku 2010, kdy se ten věk odchodu do důchodu postupně průběžně o několik měsíců zvyšoval v čase, tak aby to jako nebylo tak bolestivé, ale aby tam nebyl jako pevný strop. A ta vláda Bohuslava Sobotky, která potom přišla, samozřejmě první, co udělala, jakože zrušila tenhle relativně transparentní dlouhodobý mechanismus a řekla, ne, bude tam strop, bude to 65 a přesto nejede vlak a všichni museli začít přepočítávat jako udržitelnost důchodového systému, protože bylo jasné, že takhle ten systém jako ufinancovatelný nebude. A přitom si já osobně myslím, nevím, co na to řeknou třeba naši diváci, já si osobně myslím, že s tím, jak se prodlužuje délka života a jak se pořád i ten život zkvalitňuje, tak bude víc a víc lidí, které já znám i ve svém okolí starších, kteří jako nechtějí jít v 65 prostě do důchodu. Chtějí normálně být aktivní, chtějí pracovat dál a jediná věc, která jim třeba pomůže v tom rozhodnutí zůstat díl v práci, je třeba jenom, že se z té jejím mzdy bude odvádět nižší sociální pojištění. A jenom takováhle drobná incentiva, úplně drobná věc, vám způsobí, že jako na tom trhu práce zůstane víc lidí a není to žádné násilí, není to jako, že ty lidi masakrujete, ale oni vlastně sami chtějí. Ale ty systémy populistické vlastně vám vytvářejí bloky i na to, co by normálně spontánně fungovalo, co by mohlo fungovat, ale vy to jako prostě z hlediska toho krátkodobého zisku jako zabetonujete i tak, jo. A to si myslím, že je bolest. A to si myslím, že je vidět jako v celé střední Evropě, konec konců i v západní. Bavte se s Italem nebo s Francouzem o reformě důchodového systému, to jsou úplně stejné věci.
Máte někdo něco, co byste ještě řekli tomuto? Mně se jenom vybavilo, že pořád na tom nejsme takové to Michači Alika Kluči i Palučí Loska, jak si jak všichni. Chtěli jsme to udělat co nejlépe, dopadlo to jako vždy z 90. let z Ruska. Prostě přece občas nám to takto vypálí, přiznejme si. Ale...
Černomyrdin, to je premiér Černomyrdin. To je ten nejgeniálnější věc, kterou dal světu, je tato věta. Jo? To
ano.
Je fakt pravda.
Ano. Dobře, otázka teď zní vlastně, že jak jsme na tom s kritickým myšlením? To je přímo otázka, která navazuje, že proč nenásledujeme ty, kteří jsou ekonomicky kompetentní? A případně, co bychom měli změnit, abychom je víc následovali? Kdo chcete dobrovolně odpovědět jako první, zvedněte ruku.
Možno, Maroš? Já začnu. To kritické myslenie je veľmi dôležité. My ho samozrejme na univerzitách snažíme sa ho učiť, ale ono sa neučí a nerozvíja sa dostatočne. Stále musíme byť kritický voči kritickému mysleniu alebo úrovni kritického myslenia. Jedna z vecí, ktorá je dôležitá, je imitácia. Imitácia pomáha. A pomocou tej imitácie dokážeme dosiahnuť, použijem zase veľké slovo, difúziu, to znamená, že taký rozptyl kritického myslenia. Ale ľudia za tým musia vidieť nejakú motiváciu. Príkladom toho je finančná gramotnosť, ktorá sa u nás zvyšuje, ale stále je pomerne nízka. Stále si myslím, že je nižšia ako v západných krajinách. A to potrebujeme zlepšiť. Potrebujeme to zlepšiť a zase cez imitáciu, aby ľudia videli, a to je jeden z veľkých problémov, že prečo máme menej bohatstva ako v západných krajinách, tak poprvé menej sa u nás podnikalo, tie hospodárstva začínali povedzme v 90. rokoch na oveľa nižšej úrovni. Ale takisto ako spoločnosť všeobecne nevieme sa starať a nevieme zveľaďovať svoje bohatstvo. A toto je dôležité, pretože na to, aby sme sa vyhli chudobe, na to, aby sme zlepšili svoju životnú úroveň, nestačí iba pracovať.
Osobní životní úroveň.
Pretože keď pracujem a všetko prejem, alebo všetko miniem, tak v podstate sa nedostávam sa na vyššiu úroveň, nemám vyššiu, mám možno momentálnu vyššiu kúpyschopnosť, ale ja potrebujem z toho bohatstva odklad, potrebujem šetriť a potrebujem si vytvoriť investičné portfólio, ktoré ma zabezpečí, keď budem starší, keď pôjdem do dôchodku. Nemôžem sa spoliehať na to, že mi príde zo štátneho rozpočtu dôchodok, ktorý je, povedzme si pravdu, stále veľmi nízky. Potrebujeme naše trené.
Ano, Petr Šimko na webináři hovoří, že důchod je na to, abyste nezemřeli hlady.
No.
Pokračuj, promiň.
Presne, no a to znamená, to kritické myslenie je dôležité od samého začiatku. Musím uvažovať poprvé, kde sa zamestnám, ako sa zamestnám, čo budem robiť. Treba byť proaktívny. To znamená, že chcem investovať najskôr do seba, aby som sa naučil určité schopnosti, aby som získal vedomosti, po ktorých bude dopyt na trhu práce. Hej. Čím je väčší dopyt po mne, po mojich schopnostiach, tým dostanem lepšiu robotu, dostanem lepšie zaplatené a tým pádom môžem si začať viacej odkladať. A to je jedno, či mám 20 rokov alebo 25, jednoducho začínam si vytvárať svoje portfólio na základe svojich preferencií, všeobecne, koľko si chcem našetriť, na základe svojich momentálnych finančných možností a na základe mojej averzii voči riziku. To znamená, že keď mám veľkú averziu, tak to viacej šetrím a dávam tie našporené peniaze, ktoré na začiatku, pripomínam, budú veľmi malé. Okay? Ale ide o to vytvoriť si ten návyk investovania. A odkladám a potom investujem do rôznych finančných produktov, môžem investovať do nehnuteľností, závisí od toho, aké sú momentálne podmienky na trhu. Mm-hmm. A to vidíme na iných západných krajinách. Nový Zéland je v tomto, a Austrália sú veľmi špecifické, že to sa veľmi veľa investuje do nehnuteľností, pretože nehnuteľnosti, tým, že je tu pomerne malá ponuka domov, tak ceny domov veľmi rýchlo rastú. To znamená, že ľudia sa snažia si odkladať, kupujú investičné, alebo ich investičné portfólio sa často skladá z viacerých domov, ktoré potom prenajímajú a podobne. A časom tie nehnuteľnosti, ceny nehnuteľnosti rastú a jednoducho vytvárajú vám určité bohatstvo. Uh-huh. A táto vec je veľmi dôležitá práve na vytváranie bohatstva v našich krajinách, aby si aj priemerný človek uvedomoval, že musí investovať, musí si vytvárať takéto portfólio, akokoľvek malé. Len ide o to začať ho vytvárať.
Ty jsi vlastně už plynule přišel k diskuzi, že co můžou lidé udělat lépe. Když to potom shrnu, že proč nás to jdeme ty, kteří jsou ekonomicky kompetentní, tak z toho to vyplývá, co jsi vyslovil, že když se každý z nás bude vzdělávat, tak bude vědět víc a potom bude lépe schopen posoudit, který politik je víc politicky kompetentní než jiný.
No, trošku nám chýba i také ekonomické myslenie rozvinutejšie. Stále sa u nás neprednáša ekonomia a ekonomia je veľmi dôležitá. Ona, chcem povedať, takmer neexistovala, lebo toto centrálne riadené hospodárstvo fungovalo trošičku inak. My sme nemali toľko odborníkov, ale svet sa pomaly mení. A je, myslím, že na čase zavádzať ekonomiu ako predmet na základných školách, na stredných. A tá ekonomia nemusí, tam nebudeme si kresliť grafy, ide o to priblížiť si spôsob ekonomického myslenia, spôsob investovania a zvyšovanie finančnej gramotnosti.
To jsem registroval, takový citát, bylo to napsáno profesory, kteří učí na Vídeňské univerzitě, že každý člověk je součástí ekonomického procesu a nemůže se odstranit z tohoto ekonomického procesu a dřív či později bude každý člověk rozhodovat o svých financích, bude rozhodovat o politicích, které zvolí a kteří budou dělat ekonomické kroky. Čili tím, že jsme součástí ekonomického procesu, tak vlastně nemůžeme se z tohoto vypojit a nějakým způsobem to chtět či nechtě budeme ovlivňovat. Filip, pojď jako další, prosím, v pořadí, co by si ještě ty k tomuto dodal? Protože dostali jsme se už k tomu, že jak jsme na tom s kritickým myšlením, proč na nás to jdeme ty, kteří jsou kompetentní a už hovoříme i o tom, co by lidé měli dělat lépe.
Jasně, já jsem si dokonce poznačil, že musí spravit príspěvok k kritickému myšlení, lebo nevím, či tě teda páni vědě, že co se děje akurát aktuálně na Slovensku a tu je přesně jasný důkaz, že jaké je kritické myšlení na Slovensku, že lidé na nás věří všetkému. A já si myslím, že tam je problém to, že ako je náš školský systém, vzdelávací systém, ako funguje. Neviem, ako to je na Novom Zelandi, ale určite je to progresívnejšie. Ale tu sa učíme tak, že dajem vám nejakú poučku a to sa naučíte a potom dodariť od recitujte. Hej, že minimálna diskusia, nejaké názory sa to vôbec ani nehrozí. Takže ja si myslím, že toto je obrovský problém a v tej finančnej gramotnosti tam to je presne. Hej, tam bežného človeka dokáže zmanipulovať hocikto, banka, poistovňa, finančný poradca, naozaj, to je obrovská, obrovská chyba. Takže na tom musím pracovať, spravil to aj príspevok určite.
Vybavilo sa mi, že zrovna poslouchal jsem, jak dnes hovořila moje 13-letá dcera s naší starší dcerou a popisovala jí, že jeden učitel angličtiny, kterého mají, tak problém je v tom, že naše dcery tím, jak sledují dlouhodobě různá anglická videa, tak oni ovládají tu angličtinu lépe než ten učitel. A prostě nedávno prostě stěžovala si, jak se dostala do diskuze ohledně toho, že ona znala prostě anglické slovo a používání tohoto slova, které učitel neovládal, takže s tím měla poněkud problémy v diskuzi s ním. OK, Mojmír, něco k tomuto tématu, co by se ještě dalo?
Určitě, určitě. Já zase budu hrozně souhlasit. Kritické myšlení, rozvíjení ekonomického myšlení strašně důležité. Už od střední školy jako měla by to být součást nějakého minima vzdělávacího. My jsme se s pár kolegy v České republice pokusili o aspoň drobnost v téhle oblasti. Vytvořili jsme ekonomickou olympiádu pro středoškoláky, protože oni absolvují ekonomické olympiády v řadě tradičních oborů od matematiky po chemii nebo jazyky, ale ekonomická olympiáda pro středoškoláky nebyla. Úspěšný projekt, dokonce se rozšířil i na Slovensko, do Maďarska, do jiných zemí, takže něco se v tom taky snažíme dělat a jde to pomalu a naprosto souhlasím s tím, že je to nutné. To je jedna věc. Druhá věc je, že si pořád myslím, že prostě mezi jednotlivými zeměmi trošku existuje rozdíl v tom, jak moc lidi berou jako tu svoji zemi jako svou, anebo ne, jak moc vedou veřejný prostor jako svůj, anebo ne, protože tam, kde jako je ta vazba k tomu veřejnému prostoru, k tomu, co se tam děje, jako slabší, tak tam je i ten horizont uvažování mnohem kratší. Jo? Jsou země, kde je ten horizont uvažování dlouhý, kde prostě i z historických důvodů, nebo z dobrých důvodů je delší. To je moje letité srovnávání Švýcarů a Čechů a zjistíte, že prostě i jejich vztah každému kusu veřejného prostoru je prostě jiný v tom, že oni ho berou jako svůj, že jsou jeho spoluvlastníky, že jsou spoluvlastníky té země a že tím pádem, co se v ní odehrává, je bude dlouhodobě ovlivňovat. řekl bych, že my jako Češi, nevím jak Slováci, v tomhle jsme prostě slabší. Bereme to víc jako černí pasažéři a víc bereme to, co se dá jako krátkodobě vzít dneska bez ohledu na to, jaké jsou dlouhodobé důsledky. A to je i to ekonomické uvažování. A pardon, ještě jenom třetí věc. Já, Jiří, já to jenom, tohle jenom chci říct, já vím, že mluvím dlouho, ale to jsou strašně zajímavé jako inspirativní věci, které kolegové říkají. To, co říká Maroš, je naprosto zásadní. Imitace té fázi dohánění je strašně důležité, když ta bohatnoucí země jako imituje tu bohatou, snaží se jí napodobit. Ale abyste se dostal na ten úplný vrchol, tak vždycky musíte přejít z té fáze imitace do fáze inovace. Jo? Musíte prostě být schopen z toho, že kopírujete ten model někoho jiného, být schopen vymyslet něco, co ten model samotný posune dál. To se strašně podařilo ve východní Asii. Japonsko byla imitační ekonomika po druhé světové válce, která imitovala, ale potom začala silně inovovat. Úplně totéž Korea. Korea byla zase imitační ekonomika japonská. Imitovala vlastně to, co dělali Japonci a až v té poslední fázi se dostala do stádia inovace. A dnes jsou to inovace jako Samsung, které vlastně táhnou celý ten svět inovačně dál. A já si myslím, že ten problém střední a východní Evropy, a tím navazuju na ten začátek, je, že my ještě v té inovační fázi moc nejsme. V řadě odvětví prostě nejsme v té fázi inovace. My pořád ještě máme tu sice vyspělou, sice perfektní, produkční, ale pořád ještě imitaci. Jo? Mm-hmm. A to je strašně potřeba se posunout dál, abyste mohl být jako opravdu ten lídr, abyste nezůstal jako imitující Korea, ale abyste se z vás stal jako Korea lídr. To vlastně nevím, jak to vidí kolegové. Já myslím, že prostě to nám v té střední východní Evropě trošku chybí.
Máme aktuálně velice kvalitní příklad, si myslíme, Petra Vlhová, která dnes ráno vyhrála zlatou medaili na olympiádě ve slalomu. Určitě byla velkou část svého života také ve stádiu imitace, kdy kopírovala to, co dělají nejlepší lyžařsky, ale v okamžiku, když chtěla být lepší než oni, tak si musela najít vlastní cestu a vytvořit si vlastní představu a vlastně inovovat psychicky i technicky nějakým způsobem a jít dopředu sama a tak jedině potom mohla dokázat být lepší. To je, myslím, příklad, který asi většina lidí bude na Slovensku aktuálně v tu chvíli rozumět. Maroš, hovoř.
To je pekný príklad. Ja len dodám k tomu, čo spomínal Mojmír, aby sme to tak uzavreli a vrátili sa k tej pôvodnej myšlienke konvergencie. To znamená tým, že konvergujeme, tak my sa snažíme doháňať. Snažíme sa, práve tá imitácia nám v tomto pomáha. V momente, keď sa dostaneme do toho bodu zlomu, kde imitácia nebude stačiť, práve vtedy je to kritický bod, pretože keď sa budeme ďalej zameriavať na to, ako sme robili, tak zaspíme na vavrínoch, budeme radi, že veci sa zlepšovali, ale oni sa v určitom momente prestanú zlepšovať, pretože bez nových technológií, bez inovácií, jednoducho tá produktivita nebude rásť, tým pádom nebude rásť bohatstvo, tým pádom nebude rásť životná úroveň a kvalita života.
Mm-hmm. Taková otázka na Filipa, ktorý tu reprezentuje svým věkem, mladou generaci lidí na Slovensku. Máš pocit, že mladí lidé na Slovensku mají k těmto inovacím chuť?
No počkej, teda jak to myslíš, Jirka?
Protože my vlastně, toto, co bylo řečeno, se může být vnímáno jednak celkově jako společnost a můžeme to také vnímat jako každý jeden člověk jako jednotlivci. Každý jeden člověk, když jde svou životní cestou, tak nejprve imituje a následně, aby byl lepší, než jsou ti ostatní, tak musí překročit stín těch lidí, které imitoval a musí inovovat sám, musí si najít svoji vlastní cestu, třeba takovou, kterou před ním nikdo nešlapal. Máš pocit, že mladí lidé na Slovensku jsou nastaveni na to, aby se do takovýchto inovací i jako jednotlivci, i jako společnost pustili? Budou mít na to odvahu? Budou mít k tomu chuť?
Já půjdu na vlastnom príklade, nechcem sa nejako akože tým prezentovať, ale ja to vidím na sebe, že určite áno, lebo keď ja tiež osobne som sa snažil prísť niečím novým. To znamená, že určite áno, ale nedá sa to paušalizovať, hej, že teraz všetci. Lebo vidím aj prípady, kedy veľakrát sa snažíme imitovať, respektíve opakovať po ostatných, hej, teraz v dnešnom svete tých sociálnych sietí vidíme, že ako by sa chceli všetci byť možno všetci zabúdajú na tú disciplínu, na tú tvrdú prácu a rovno by sa chceli dostať do tých pár ľuďom, ktorým sa to podarilo a ktorí ťažia z nejakej chvíľkovej slávy a popularity sociálnych sietí. Čiže určite áno, že to je určite mnoho šikovných ľudí, ktorí na svoju tvrdú prácu a chcú sa posúvať vpred aj inovovať, ale sú aj ľudia, ktorí len čakajú a zaspali v dobe.
V podstatě ti lidé dělají to samé, co tady zaznělo, že dělají politici. Oni ještě dřív, než, někteří lidé to mohou dělat, oni ještě dřív, než se dostanou do toho stádia, kde mají určitý zisk, už začínají rozdělovat tento zisk, který ještě nedosáhli.
Ano, ale to je o tom, že ty o tom, že jak mať vrtulu, prepačím, zavírá zadku, hej, že či vás pohaňa před, alebo se uspokojíte s tím.
OK. Dělají lidé, jaké... Podle tebe, jaké nejčastější chyby dělají lidé při snaze o zvýšení osobní životní úrovně? Filip?
No, to je jednoduché. Neinvestují. Tak je presne, jak to povedal Maroš, hej, že ta kultura toho investovania na Slovensku, hej, ako keď si pozrieme tie štatistiky, to je, my sme za tým západnou Európou, sme veľmi zaostali, keď sa pozrieme, ako investujú Slováci, tak štatisticky 10% je v akciových fondoch. Zvyšok sa investuje v dlhopisoch v realitných fondoch, ktoré zarábam naozaj pomaly násobne menej ako tie akciové fondy. Druhá vec je, že ako ľudia investujú. Hej. Nemyslím si, že ani možno ani tretina Slovákov neinvestuje, takže to myslím, že to je ten najväčší problém, že my žijeme to, o čom sme sa aj bavili. Žijeme v prítomnosti, ale nepozeráme sa o tej budúcnosti. Hej, že ako je super žiť v prítomnosti a užívať si, ale jak podnikateľ, keď pozerá do budúcnosti, tak musí pozerať aj bežný človek, čo bude o 10, 20, 30 rokov, čo ma čaká.
Mm-hmm. Ono zase ešte, když sa vrátim úplne k tomu, co si říkal na začátku, socializmus, tak my sme skončil socializmus a napríklad náš bankovní systém nebo prostě naše ekonomika byla do značné míry hotovostní. Lidé nebyli zvyklí používat ani věci jako prostě přeposílat si peníze z účtu na účet. Věci se řešily hotovostně. A my jsme se z tohoto překlopili do ekonomiky, kde teď řešíme, že už by lidé měli investovat. A jak nedávno jsem dělal takový písemný rozhovor s Jakem Slegersem, což byl vedl 17 let americkou obchodní komoru na Slovensku. A ona jako největší takový přelom, co Slovensko za tu dobu dokázalo, uváděl, že vlastně my jsme velice přeskočili celé některé takové systémy bankovních služeb a rovnou jsme vůbec jsme nepoužili třeba šeky a rovnou jsme přeskočili do současné doby, že prostě technicky placení online, zaplacení mobilem, v takovýchto instrumentech, vývoj těchto instrumentů a v používání překonáváme západní Evropu, země západní Evropy, kde lidé ještě můžou být nastaveni na některé ty starší systémy. A vlastně teď v tuto chvíli řešíme ještě to investování, čili možná, že bychom toho od našich lidí chtěli trochu moc, ale je dobré to chtít a je dobré o tom hovořit. Maroš, jaké nejčastější chyby lidé ještě dělají? Co by si ty doplnil?
Pozriem sa na to z pohľadu behaviorálneho ekonóma.
Okay.
A snažiť vysvetliť, že prečo to tak robíme. A prvá vec je trošku strach, obava z neznámeho, obava z rizika. Napríklad kvôli tomu, myslím si, že aj v našich krajinách si menej požičiavame na podnikateľské aktivity, čo je chybou, pretože tie požičané peniaze vedia vytvoriť páku, vedia nám pomôcť, zrýchliť. Ale ľudia majú takú averziu, nechcú mať dlh. Z toho behaviorálneho hľadiska častým chybným krokom je prokrastinácia. Odkladanie dôležitých rozhodnutí, ako napríklad zdokonaliť sa v schopnostiach, po ktorých je dopyt na trhu, alebo začať si sporiť, vytvárať to investičné portfólio. Je to preto, lebo prítomnosť sa nám javí nepomerne dôležitejšie ako budúcnosť. To znamená, že náklady nesieme teraz a tu, napríklad musíme si odrieť dovolenku, nové auto, večery v reštaurácii a podobne. Kdežto tie výhody z vytvorenia portfólia a z investovania budeme pociťovať až za nejaký čas. To znamená, že každý človek v podstate stojí pred takou voľbou začať šetriť a investovať hneď teraz alebo neskôr. Ak to urobíme neskôr, tak tie budúce náklady, odriekanie si večery a nového auta a tak ďalej, sa nebudú zdať až také veľké, pretože to bude v budúcnosti. To znamená, že tam bude nejaký ten diskont. A keďže jeden deň, týždeň, mesiac a tak ďalej, ten rozdiel veľký neurobí, tak rozhodnutie často odložíme. A potom prejde deň, zo zajtrajška sa stane dnes a my stojíme pred tou istou voľbou. A zase náklady sa nám zdajú byť neprimerane vysoké. A preto možno opäť odložíme rozhodnutie. Naivní ľudia to potom odkladajú opakovane a často to ani neurobia, lebo sa im nechce alebo zabudnú. A tí sofistikovanejší si zase uvedomia, že majú problém s prokrastináciou. A keďže sa obávajú, že to rozhodnutie mohli odkladať do nekonečna, tak to urobia hneď alebo potom podniknú kroky, ktorými sa prinútia urobiť ho čo najskôr. A to je taká podstata rozhodovania, že musíme si to uvedomiť. A musíme jednoducho konať, musíme sa prinútiť konať racionálne. Lebo to je práve ten veľký rozdiel. A aj keď máme averziu voči riziku, často je dôležité pozerať sa na to, že aká je tá očakávaná hodnota. To znamená, že áno, budem musieť vrátiť určitý úrok, áno, budem si musieť požičať a možno budem mať z toho nepríjemný pocit z požičania si peňazí, ale keď neurobím to rozhodnutie a nevyskúšam si novú podnikateľskú aktivitu, novú podnikateľskú činnosť napríklad, nezainvestujem do novej nehnuteľnosti a podobne, tak jednoducho nikdy sa neposuniem dopredu a nebudem vytvárať viacej bohatstva. A to, teraz to tak ešte trošku porovnám. Ľudia, ktorí sú veľmi úspešní v živote, sa nepozerajú na to, že nepozerajú sa na, alebo neobávajú sa tak veľmi zlyhania, pretože vedia, že to zlyhanie môže nastať. Oni kalkulujú s tým riskom, čo je dôležité, že v priemere, hej, sa im podarí dostať dopredu. V priemere zarobia na tých svojich aktivitách. Nie každá sa musí podariť, ale vedia, že budú stále ďalej skúšať. A toto je, myslím, jedným z takých základných problémov rozhodovania, že jednoducho my sa obávame, že sa nám veci nepodaria. A pozeráme sa na to veľmi, veľmi, veľmi zblízka a veľmi rozkuskovane. Namiesto toho, aby sme sa pozerali na celý obraz.
Filip?
Ešte by som narešil taká myšlenka napadla. Presne, čo povedal Maroš. Ja som o tom taký prístup, že keď sa pozrieme na investovanie z krátkového hľadiska, hej, dajme tomu, že 3 dní, tak fakt ten graf je takto, hej, keď sa bavíme o tom akciovom trhu. Ale keď sa pozrieme na tom z dlhého hľadiska 15, 20, 50 rokov, tak tie malé výkyvy, ktoré my sme videli, keď sa to pozrieme v tých 3 dňoch, tak pri 30 rokoch absolútne nemáme šancu, hej, to doznať. Keďže sa pozeráme na to ako z vesmíru, ako kozmonauti, sa pozeráme na našu Zem. Čiže ja si myslím, že presne ako Maroš, že treba sa pozerať nad hľadom, z dlhodobého hľadiska.
OK. Mojmír?
Ja podepisuju všechno, co bylo řečeno o strachu z neúspiechu, strachu z neznámého a averzi k riziku. Určite souhlas. Myslím, že v tom se jako zase dost podobáme, jako Češi, Slováci. A je to něco, co nás trošku brzdí. Já to řeknu na příkladu firem, které znám. Pro řadu firem, které působí jako v té české kotlině, která je obklopená tou přirozenou hranicí hor, a o které Britové často říkají, jako že Češi mají taky ostrovní mentalitu, jo? Island mentality. You are living in a solid ball surrounded by mountains. Tak je pro řadu těch úspěšných lidí je typické to, že jim vlastně stačí úspěch na tom českém území. Jo? Ty vlastně nechtějí ho expandovat potom dál za hranice. Zatímco jako ty skutečně úspěšné světové firmy jsou ty, které se rovnou dívají na svět jako na svůj trh. Jako rovnou se dívají na to, že úspěch znamená jako globální úspěch, anebo úspěch aspoň výrazně přeshraniční. A to, ale říkám, i u podnikavých akčních lidí třeba s neúplně průměrnou averzí k riziku u nás není, nevím, jak na Slovensku. A to je prostě zajímavé, jo? To je jako nějaký limit, nějaká koule na noze, která...
Může to být jazykovou bariérou?
Do určité míry, ale zase, jako upřímně řečeno, jako o lidech, o kterých se bavíme, tak nebo u lidí, o kterých se bavíme, není problém se jako domluvit anglicky. Jo? Ale je to nějaký mentální blok. Mimochodem, ty mentální bloky fungují i v jiných zemích v Evropské unii, shodou okolností i proto. Já jako člověk, který třeba sleduje finanční trh a regulaci finančního trhu dlouho, bych řekl, že I proto vlastně ten finanční trh je pořád dost fragmentovaný v EU. Přestože máme jako single market, jednotný trh, tak jako zkuste najít firmu v Itálii, která si prostě jde pro úvěr do rakouské banky přes hranice. Jo? Nejde. Prostě tyhle úplně běžné jako finanční služby jsou stejně pořád dost národní, ať už je to potom úpadkovým právem, konkurzem, jinými právními systémy, tak furt jsme dost fragmentovaní a často tam chybí ta ambice fakt přes tu hranici jít. A to se vám potom stane, a to tady Maroš říkal úplně skvěle, že potom někdo přeskočí tím leapfrogem, tím leapfroggingem, tím žabým skokem přeskočí i vás. Tak jako my jsme ve finančních službách přesně přeskakovali prostě vyspělý svět, už jsme nezažili šeky a šli jsme rovnou k platebním kartám, tak jsme my teď přeskakováni. Například v Číně už zase vůbec nezaváděli systémy platebních karet klasických a už šlo rovnou o placení aplikacemi ve smartfonech. Tam je to zase leapfrog, který takhle předbíhá jako i nás a tím pádem dvakrát předbíhá jako Spojené státy, ve kterých jako šeky pořád ještě existují. Jo? Takže člověk, to jsme znovu u těch inovací, člověk pořád musí být vědom toho, jakože i když jako někam přeskočil, tak pořád je za ním někdo, kdo teďka jako přeskakuje jeho, nebo může přeskočit jeho. Mm-hmm.
Máme asi poslední 2 minuty. Ještě položím otázku, Mojmír, dělají ještě lidé nějaké chybné kroky při snaze o zvýšení své životní úrovně? Je něco, co nezaznělo?
No tak kromě krádeže, tak to doufám, že bereme jako, že je naprosto mimo všechna pravidla. Tak si myslím, že je to, ale i u inteligentních lidí často sázka na výjimečně na první pohled výhodné věci, které prostě v sobě ukrývají potom řadu, ale úplně absurdních rizik. Jo? Jako taková ta víra, jako že vlastně někde stejně existuje ráj, ve kterém prostě vám někdo geniálně nabídne nabídku, ve které neplatí ten vztah výnos a riziko a že stejně existuje nějaký ráj, ve kterém prostě můžete bezpracně vydělávat jenom tak, že prostě najdete ten svatý grál, který vám jako bez práce jako přináší koláče. Tomuhle shodou okolností nepodléhá jenom jak ta běžná populace, ale zažil jsem to opakovaně i u lidí jako bohatší, jo, kteří mají nějakou zkušenost. Prostě věří, že prostě přece někde musí být jako to místo, kde se snadno vydělá. Jo. A to bývají potom hodně bolestné chyby a bolestná rozhodnutí.
OK. Maroš, poznámka? Jseš mírnutý.
Niekto tu vedľa vrtal. Ja ešte dodám, že zabudáme na skladaný úrok. A práve o tom som hovoril, že treba si vytvoriť portfólio čo najskôr, pretože to portfólio potom neskôr začína rásť z dlhodobého hľadiska. A namiesto toho sa snažíme zarobiť čo najviac, čo najrýchlejšie a potom ideme do zbytočného rizika, namiesto toho, aby sme sa pozerali, že čo nám dokáže urobiť skladaný úrok v dlhodobom časovom horizonte. Mhm.
Časně. Výborně. Dobře, uplynula nám hodina, ani nevíme jak. Já velice děkuji všem hostům, kteří se dnešní diskuse zúčastnili. Jmenovitě Maroš Servátka.
Děkuji velmi pěkně za pozvání, Jirka.
Filip Schlosser.
Děkuji.
Mojmír Hampl.
Taky děkuji za pozvání a za zajímavou debatu. Díky.
Já děkuji všem, kdo se na toto díváte a nebo kdo se na toto budete dívat. Prosím, sdílejte to, je to užitečné téma, o které si myslím, že by se sofistikovaně mělo hovořit víc. Mějte všichni hezký večer a ještě dodatečně jednou užijeme si všichni oslavu dnešního úspěchu Petry Velhové na olympiádě. Ahojte!